Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Neljännessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Israelin kansan autiomaavaelluksen vaiheista matkalla kohti luvattua maata. Kirjan hebrealainen nimi tulee alkutekstin viidennestä sanasta Bemidbar, joka on suomeksi yksinkertaisesti erämaassa tai autiomaassa. Nimi kuvaa osuvasti kirjan teemoja. Tänään me käsittelemme vanhasta testamentista neljännen Mooseksen kirjan lukuja 25-36, mitä on tapahtunut tähän mennessä luvuissa 1-24, rovasti Olavi Peltola.
Kun me lähdemme selailemaan koko tätä neljättä Mooseksen kirjaa, meidän on hyvä avata Uudesta testamentista oma rakas kotiraamattumme. Ja mäkin tässä sitä selailen ja menen tänne ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. lukuun. Koska siinä niin kuin Pyhä Henki tulkitsee meille koko tätä neljännen, tai myöskin sinun toisesta Mooseksen kirjasta, eli koko tätä Jumalan kansan autiomaa vaellusta Egyptistä kohti luvattua maata, ja soveltaa ne meidän elämäämme. Ja nythän me luemme neljättäkin Mooseksen kirjaa koko ajan miettien, mitä sinä Herra tahdot sen kautta meille puhua. Ja nyt kun me avaamme sitten tämän ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvun, niin siinä Herra sanoo meille näin: veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johtamina. Ja sitten, luen nyt sitten joitakin katkelmia vain siitä, kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat siitä kalliosta, hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan, tämä kallio oli Kristus. Ja nyt me olemme silloin tietysti 20. luvun sanojen äärellä neljättä Mooseksen kirjaa. Ja nyt mä jatkan sitten tästä korintolaiskirjeen lukemisesta. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi, kohtasihan heitä tuho autiomaassa. Ja sitten jatkuu tämä korintolaiskirjeen tulkinta. Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä. Tai vielä luen korintolaiskirjettä ja koko ajan viittaan tänne neljänteen Mooseksen kirjaan. Meidän ei myöskään tule koetella Herran kärsivällisyyttä, niin kuin jotkut heistä tekivät. He kuolivat käärmeen puremiin. Näin me olemme silloin siellä neljännen Mooseksen kirjan luvussa 21. Ja me muistamme, kuinka pelastuksena tuhoon Mooses pystytti pronssikäärmeen tangon päähän ja jokainen, joka siihen katsoi, jäi eloon. Jeesus itse ottaa tämän tapahtuman myöskin esille ja sanoo, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän, eli tämä Johanneksen 3. luvun kohta. Huomaamme, että on merkillinen lomittaisuus koko ajan, niin kuin sieltä vanhasta testamentista tullaan tänne uuteen testamenttiin, ja täältä uudesta testamentista mennään sinne vanhaan testamenttiin. Ja tämä on juuri sitä, jonka sydämestä toivoisi, että me oppisimme näkemään ja kokemaan vanhaa testamenttia lukiessa, että me eksyisi ikään kuin niihin vanhan testamentin ihmeellisiin sukuluetteloihin, joita tänäänkin taas tulee meitä vastaan. Ja niihin perimäjärjestyksiin, ja meistä tuntuu, että mitä tämä meitä koskee ja liikuttaa. Se koskee koko ajan. Niin me muistamme vielä, kuinka siellä korintolaiskirjeen 10. luvussa sanotaan näin suorasukaisesti. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä. Siis ne on tarkoitettu meille havaintokuviksi. Ja sitten ne on kerrottu ojennukseksi meille. Tämä on siellä jakeessa 11 ja sitten jopa sanotaan näinkin, että meidän osana on elää lopun aikoja, joka luulee seisovansa katsokoon, ettei, niin kuin vanha käännös sanoi, kaadu tai lankea. Ja sitten me tulemme niin kuin lukuun 22, joka sitten liittää tämän loppuosan ja nimenomaan luvun 25, josta tämä meidän opiskelumme pitäisi alkaa hyvin kiinteästi tähän edellä kerrottuun, koska tässä luvussa 22 kerrotaan nyt, kuinka 40 vuotta siitä autiomaasta oli, vaelluksesta oli nyt kulunut. Oltiin luvatun maan rajalla leiriytyneenä Moabin tasangolle vastapäätä Jerikoa. Sama tilanne on myöskin luvussa 25 ja 26. Koko tässä loppupuoli oikein alkaa tästä luvusta 22. Ja sitten tapahtuu jotakin, joka on meille, joilla on tämä lopun aika käsillä, erittäin tärkeä varoitus. Siinähän kerrotaan, kuinka Moabin kuningas Balak Sipporin poika suuren pelon vallassa lähetti hakemaan Eufratin varrella asuvan, niin minä kutsuisin noidan shamaanin Bileamin kiroamaan Egyptistä lähteneen herran kansan. Eli Balak halusi henkivaltojen avulla voittaa Jumalan kansan, joka oli karitsan veren turvissa lähtenyt henkivaltojen taistelun keskeltä sieltä Egyptistä. Ja näenkin, että tämä Bileamin hahmo on hyvin erikoinen hahmo täällä Raamatussa, ja minusta hän viittaa monella tavalla nimenomaan lopun ajan eksytyksiin. Silloinkin tulee olemaan profeettoja, jotka voivat esiintyä Bileamin tavoin tavattoman varmana Herran äänenä sen ajan uskoville, ja eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin, niin kuin Bileamkin eksytti tätä Jumalan kansaa, niin kuin 25. luku sitten meille kohta kertoo. Ja sitten Raamattu jopa sanoo, kuinka Herra pani sanat Bileamin suuhun jakeessa 5 tuolla luvussa 23. Ja sitten toistetaan vähän myöhemmin, Herra ilmestyi Bileamille, pani sanat hänen suuhunsa. Ja sitten mikä minusta on vielä järkyttävämpää, koska on kyse koko ajan kuitenkin harhaan vievästä, eksyttävästä profeetasta. Jumalan henki tuli häneen. Tämä on 24.2. Tätä mä olen paljon miettinyt, miksi Raamattu käyttää näin rohkeata sanontaa, Jumalan henki tuli häneen. Joka tapauksessa Bileam kuvaa omaa tehtävänsä profeettana. Näin sanoo mies, joka näkee selvästi. Näin mies, joka kuulee Jumalan puuvan. Mies, joka maahan kaatuneena avoimin silmin, eli hurmoksessa, saa katsella kaikki valtiaan näkyjä. Ja sitten kaiken tämän jälkeen vielä, kaiken lisäksi, niin hän saa profeetian, joka on ihmeellinen viittaus Jeesukseen Kristukseen, johon sitten Matteus 2.2 viittaa. Muistattehan Itämaan tietäjät, ehkä hekin olivat tai jotkut heistä Eufratin varrella asuvia tietäjiä, eli näitä Bileamin, niin kuin vuosituhatta aikaisemmin eläneen Bileamin ikään kuin manttelin perijöitä. Se traditio jatkui suullisena traditiona, jolloin myöskin Bileamin profetia oli tuttu siellä Eufratin varrella asuvien tietäjien keskellä. Ja nyt heitä oli tullut Herodeksen hoviin ja he kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Eli sehän on aivan sama, mihin Bileam viittaa sitten täällä omassa profetiassansa.
Luvussa 25 kerrotaan, kuinka israelilaiset antautuivat palvelemaan Baal-Peoria, ja siksi Herra vihastui heihin. Hän käski Moosesta teloittamaan kansan johtomiehet julkisesti Herran edessä, jotta hänen vihansa kääntyisi pois Israelista. Miksi näin ankara rangaistus kuin kuoleman tuomio?
Nyt me olemme ottaneet taustaksi luvut 22, 23 ja 24. Ja nyt sitten tulee tämä ihmeellinen luku 25. Ja ensin näyttää siltä, että ne ei niin kuin kuulu yhteen, siis luvut 22-24, vaan 25 on taas sitten erillinen tapahtuma. Mutta nyt kun me menemme tänne Uuteen testamenttiin, ilmestyskirjan toiseen lukuun, niin me näemme, millä tavalla pyhä henki meille lopun ajan Jumalan kansalle opettaa tätä ilmestyskirjan avulla tätä, mitä tapahtui siellä autiomaassa. Siellä toisessa luvussa sanotaan tällä tavalla, tämä on Herran sana Pergamonin seurakunnan enkelille. Näin sanoo hän, jolla on kaksiteräinen terävä miekka. Ja mitä hän sanoo, minä tiedän, missä asut, siellä missä saatanalla on valtaistuimensa. Ja sitten, tämä oli jakeessa 13, tämä alku, ja sitten tulee jatko. En kaikkea sinussa hyväksy. Tämä on jakeessa 14, siitä alkaa. Ja sitten, luonasi on sellaisia, jotka seuraavat, nyt tulee tämä erikoisuus, Bileamin oppia. Mutta Bileamin oppihan on se, että Herra puhuu hänelle ja hän ennustaa Messiasta ja tähden tulosta. Ja sitten pyhä henki jatkaa. Tuon miehen, joka opetti Baalakille, miten virittää israelaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä. heitä on sinunkin luonasi. Noita, jotka seuraavat nikoliittain oppia. Käänny siis, ellei tee parannusta. Minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan. Isken heitä suuni miekalla. Siis nyt me näemme, millä tavalla Uusi testamentti yhdistää nämä luvun 25 kerrotun järkyttävän israelaisten lankeemuksen ja luvun 22-24 kuvauksen Bileamista. Ja nyt tässä on niin merkillistä, siis Bileam on profeetta, jonka suusta välillä tulee oikeita asioita ja välillä lopputuloksen kannalta mitä kauhistuttavinta viettelystä. Ja tämä viettelys on sitten kuitenkin käytännössä ollut se tärkein hänen ja järkyttävin hänen vaikutuksensa Jumalan kansaan tuossa käsinkosketeltavassa tilanteessa. Että tämä on eräs Raamatun ehkä vakavimpia varoituksia meille, että jotta mahdollista valitutkin eksytetään. Eli meidän pitäisi olla niin huolellisia ja tarkkoja tässä asiassa, kun olla voi. Muuten tähän samaan asiaan palataan sitten psalmissa 106 jakeessa 26 ja 31, että me emme tartu siihen nyt tässä vaiheessa. Eli toisin sanoen, palataan nyt sitten tarkemmin vielä tähän lukuun 25, joka on siis tällainen hyvin tärkeä ja paljastava luku. Siinä havainnollisella tavalla meille kerrotaan, kuinka viettelevä synti tarttuu Jumalan kansaan kauhistuttavalla lopputuloksella. Ja lopputulos on synnin palkka, on kuolema. Siis, ja nyt tulee se hyvin tärkeä opetus oikeastaan ja aina, joka kerta, joka ainoasta synnistä on seurauksena kuolema. Tämä on tietysti nyt aika rohkea väite. Ja Uudessa testamentissa kohtaamme tämän kauhistuttavan totuuden välittömästi Jumalan pyhyydestä ja rankaisevasta vanhurskaudesta ja synnin tuomiosta, kun me menee apostolin tekojen 5. lukuun. Silloin Ananias ja Safira, jotka myöskin yrittivät niin kuin pettää ja antautuivat niin kuin viettelykselle, tietysti aivan toisenlaiselle viettelykselle kuin nyt Jumalan kansa tuossa luvussa 25. Eli toisin sanoen on kauhistuttava langeta elävän Jumalan käsiin ilman Jumalan karitsan sovintoveren turvaa. Ja nythän tämän päivän ihminen ei millään halua kuulla eikä hyväksy sitä, että meidän syntisyytemme ja meidän rikkomustemme tähden Jumalan tuomio on mitä todellisin. Ja nyt Raamatun ilmoituksen mukaan kaikkein ratkaisevinta on, mihin tämä Jumalan tuomio kohdistuu. Sitä ei peruuteta, Jumalan tuomiota ja Jumalan kauhistuttavaa rangaistusta, vaan joko se kohdistuu minuun, joka olen langennut syntiin, joka olen sallinut vietellä itseäni, joka olen poikennut pois Jumalan tahdon tieltä, tai se kohdistuu minun sijaiseeni, eli Jeesukseen Kristukseen Jumalan karitsaan. Ja nyt me näemme tässä luvussa 25, kuinka siinä niin kuin Pinehas tuo pappi todella edustaa Jeesusta Kristusta. Siksi, että se oli papin tehtävä. Papin piti 3. Mooseksen kirjan mukaan tuona aikana siellä ilmestysmajassa toimittaa sovitus. Eikä sovitus voinut tapahtua ilman verenvuodatusta. Eli samoin kuin hebrealaiskirja 9.22 sanoi, ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja kyllä tämä luku 25 on siitä niin kuin varjokuvaa tästä, että ilman verenvuodatusta siinä pappi ei suinkaan vuodattanut jonkun karitsan verta, vaan siinä vuodatettiin tämän keskeisen päällikön veri ja sen midianilaisen naisen veri, jotka harjoittivat haureutta siellä teltassa, teltan piilossa. Eli se on erittäin järkyttävä ja puhutteleva kohta, tai sen pitäisi ikään kuin osua meidän sydämeemme järkyttävällä tavalla. Sanoen synnin palkka on kuolema. Ja samalla kuitenkin nostaa meidän katseemme Jeesukseen Kristukseen, että mikä ääretön armo, että minä olen kuullut evankeliumin Jumalan karitsasta, joka minun jumalattomuuteni ja syntisyyteni ja lankeemusteni ja pahojen tekojeni tähden on kärsinyt Jumalan rangaistuksen ja hänen turvissaan minun ei tarvitse kärsiä tätä kauhistuttavaa synnin palkkaa, joka on kuolema. Mikä riemu ja mikä ilo siis avautuu tästä järkyttävästä luvusta 25. 5, kun me siis Uuden testamentin valossa alamme sitä katsella. Mä otan vielä sitten yhden asian juuri siihen, kun meidän aikamme ihminen täysin torjuu niin kuin tämän Raamatun totuuden, joka alkaa jo sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, jossa sanotaan, että Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Ja nahka saatiin vain sillä tavoin, että siinä toinen antoi henkensä. Karitsa antoi henkensä Aadamin ja Eevan puolesta. Näinhän me olemme vanhan kristillisen tulkinnan mukaan ymmärtäneet ja selittäneet sitä Raamatun alkua. Siitä alkaa tämä uhrin ja sovituksen linja. Ja nyt täällä toisessa Pietarin kirjeessä sanotaan jotain, joka liittyy myöskin meidän lopun aikaamme. Siellähän sanotaan, että nykyiset taivaat ja nykyinen maa on tulen tuhoa odottamassa. Ja nyt ihmiset nauravat Jumalan tuomiolle, viimeiselle tuomiolle ja kadotukselle siksi, että mitään ei ole tapahtunut. Ihminen saa elää niin jumalattomasti kuin ikinä haluaa ja kuolee vielä hymyhuulillaan onnellisena, saa tuon elää oikein Jumalan sanan ja tahdon vastaisesti. Eli nykyiset taivaat ja nykyinen maa ovat tätä Jumalan tuomion tulen tuhoa vasta odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. Tämä on sitten kaikki nyt toista Pietarin kirjettä. Ja sitten tulee tärkeä viisaus. Mutta älkää te rakkaat ystävät unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska hän ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät, mikä ihana Jumalan kärsivällisyys. Ja sitten, Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat hajoavat, jylisten taivaan kappaleet palaavat ja hajoavat, silloin paljastuu ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaa. Ja siksi, millaisia meidän onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teossa oltava, ja niiden nimen omaan, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa, tuon päivän, joka saa taivat liekehtivien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Erittäin järkyttävä kohta, joka liittyy 4. Mooseksen kirjan 25. lukuun, paljastaen sen sisältävän Jumalan todellisuudesta jotain, joka on täysin vastakkainen meille tämän päivän ihmisten tunteille, kokemuksille, järjelle, tieteelle ja viisaudelle, jota me emme halua kuulla, emme siedä edes kuulla sitä.
Luvussa 26 Herra käski Moosesta ja pappi Eleasaria laskemaan suvuittain Israelin kaikki 20 vuotta täyttäneet sotakelpoiset miehet. Tämän jälkeen maa oli jaettava näille heimoille perintöomaisuudeksi kunkin heimon väkiluvun mukaisesti. Leeviläiset eivät kuitenkaan saaneet maata kuten muut. Minkä vuoksi, rovasti Olavi Peltola?
No, leeviläisten tehtävähän oli palvella sekä pappeina että avustajina temppelissä, kun se kerran sitten pystytettiin. Ja tässä vaiheessa ilmestysmaja oli kokonaan heidän vastuullansa. Ja tämä kaikkia 12 heimoa yhtäläisesti koskeva palvelutehtävä, ainoa palvelutehtävä, joka oli uskottu vain heille kaikkia varten. Tämän tähden he eivät saaneet niin kuin omaa aluetta, mutta he saivat kyllä näitä leviläisiä kaupunkeja, joihin turvakaupungitkin kuuluvat, joista tulee myöhemmin täällä ehkä puhetta. Ja sen ympärillä olevat laidunmaat, jolloin heidän piti aivan kuin sirottautua ympäri kansaa, ei vain temppelin ympärille keskittyä, vaikka siellä se heidän varsinainen elämäntyönsä oli, vaan he olivat samalla opettamassa eri puolilla niistä omista kaupungeistansa Jumalan kansaa vaeltamaan Herran sanan tuntumassa ja tuttuudessa myöskin arkielämässä. Tällaisena minä sen ymmärrän. Eli toisin sanoen, leeviläisten piti olla niitä suolanokareita, jotka siroteltiin ympäri Jumalan kansaa, ettei Jumalan kansa mätänisi jumalattomuuteensa ja syntiinsä.
luvussa 27 Herra sanoi Moosekselle, että hän ei tule pääsemään luvattuun maahan, vaan Mooses saa ainoastaan nähdä luvatun maan juuri ennen kuolemaansa täältä Abarimin vuorelta. Tämä johtui Meribat Kadeshin vesipaikalla tapahtuneesta tilanteesta. Mitä siellä tarkalleen oikeastaan tapahtui?
Tilanne oli hyvin yksinkertainen. Mooses toimi vastoin Jumalan sanaan selvää kehoitusta hänen kohdallansa. Meidän mielestämme se, mitä hän teki, oli oikeastaan ei yhtään mitään, mutta se oli vastoin Jumalan tahtoa. Eli ikään kuin mä nyt unohdan sen, mitä Mooses konkreettisesti teki, koska oleellista ei ollut, hän löi sitä kalliota, ei vain kerran, vaan kaksi kertaa, vaan oleellista oli, että se oli vastoin Jumalan tahtoa. Kun Jumala niin kuin haluaa ja näyttää pyhyytensä niissä, jotka ovat häntä lähellä, niin meillä on tällainen vastaavanlainen tapahtuma täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa, jossa kerrotaan, kuinka Aaronin pojat, he menivät sinne kaikkein pyhimpään, he menivät sinne Herran eteen vieden sinne vierasta tulta, jolloin se on hyvin järkyttävä tämä Nadabin ja Abihun rikos siellä kolmannen Mooseksen kirjan 10. luvussa, josta Raamattu vain sanoo, että toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaksi Herran edessä. Ja sitten tuli tuo, minkä äsken sanoin, niissä, jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin. Ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani. Tuo eri järkyttävä. Ja nyt tämä liittyy tähän Mooseksenkin elämään. Hänhän sai seurustella äärettömän läheisesti Herran kanssa. Järkyttävän läheinen suhde, järkyttävän siinä, että hän oli aivan ainutlaatuinen siinä suhteessansa Herra, joka nähtiin Aaronin ja Mirjamin noustessa kapinaan häntä vastaan. Ja nyt, kun hän tällä tavalla toimi vastoin Herraa tuossa käytännön tilanteessa, niin Herra sanoi, sinä et pääse perille luvattuun maahan. Minusta on järkyttävää selailla sitten tätä 4. Mooseksen kirjaa ja 5. Mooseksen kirjaa. Nähdä, että Mooses palaa uudelleen ja uudelleen tähän nuoruutensa. Näkyy, Herra, enkö minä saisi mennä sinne luvattuun maahan, jonka tehtävän sinä minulle annoit silloin kerran, kun ilmestyit palavassa pensaassa ja veisin kansani perille asti. Herra, et. Sinä lankesit silloin tietoisesti syntiin, toimit hermostuneesti ja hätääntyneesti, etkä täysin luottanut minun kansan edessä. Aivan niin kuin Kadesh Barneassa koko Jumalan kansa hullaantui pelon valtaan ja kieltäytyi lähtemästä luvattuun maahan vain siksi, että ne vakoilijat toivat niin järkyttäviä kuvauksia. Vain Joosua ja Kaaleb olivat uskollisia silloin Herralle. Sinä olit uskoton minulle. Ja minä näytän nyt sinussa, joka olet minun palvelijani edelleenkin, näytän sinussa pyhyyteni ja rankaisen sinua avoimesti ja julkisesti kaikkien nähden. Eli nyt me tulemme siihen samaan, joka myöskin niin kuin puhuu, niin kuin yleensä nämä Mooseksen kirjat puhuvat tästä Jumalan pyhyydestä, jonka kanssa me emme syntisinä ihmisenä, emme Jumalan kansan jäseninä armosta autuaksi tulleenakaan koskaan voi leikkiä. Synti on syntiä. Ja meillä on hyvin havainnollinen esimerkki, ei vain Ananias ja Safira, joka vei tuhoon, vaan Paavali. Toisen korintolaiskirjeen 12. luvussa hän kertoo siitä, kuinka ettei hän niin kuin joutuisi ylpeyden synnin valtaan. Siis ajatelkaa sinun mielenlaadusta, asennesynnistä kysymys. Niin häntä on kiusannut 20 vuotta semmoinen pistin lihassa saatanan enkeli, joka rusikoi häntä. Ja se on kaikkea muuta kuin leikin paikka ollut. Ja hän oikein rukoilemasta päästyä rukoilen, että Herra ottaisi tämän kauhean tuskan pois hänen elämästään, kun hänen täytyy evankelioida ja olla lähetystyössä. Hän voisi olla paljon energisempi ja tehokkaampi kuin hänelle olisi tämmöistä pistin lihassa. Ja muistatkohan, mitä Herra sanoi, minun armoni riittää. Tää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden mieluummin kerskaankin tai ylpeilen heikkoudesta, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Tämä on siis toisen korintolaiskirjeen 12. luku, jolloin nämä kaikki niin kuin liittyy mitä läheisemmin yhteen ja tekee meille niin kuin ymmärrettäväksi tämän. Ja meidän jokaisen uskovan kohdalla tämä pitää täysin paikassa. Sen jälkeen, kun me olemme tulleet uskoon ja halunneet todella Kristusta lähteä seuraamaan, kyllä meidän elämässämme kuritus on aivan ratkaisevan tärkeässä merkityksessä. Eli juuri se, mitä hebrealaiskirje 12 sanoo, hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa omakseen. Eli tässä on nyt kuva siitä, hän ei hylkää. Kyllä hän pitää ja hän vie perille. Kyllä Mooses oli todella Jumalan valittu ase loppuun asti. Hänhän ilmestyi sitten Elian kanssa siellä kirkastusvuorella Jeesukselle. Silloin hän oli päässyt luvattuun maahan, mutta hän pääsi Jeesuksen seurassa luvattuun maahan sinne kirkastusvuorelle. Eli toisin sanoen kyllä meidän on erittäin nöyrästi suostuttava siihen, että tie on kaita. Ja meidän on moneen ahdistuksen kautta mentävä sisälle kirkkauteen. Meidän on nöyrästi tyydyttävä siihen, että meitä Jumala joutuu vähän väliä kurittamaan ja ojentamaan hyvinkin tuskaisella tavalla. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan tai lapsinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Eli tämä on kaikki hebrealaiskirjeen 12. Että näin tämä eräs Raamatun punainen lanka Jumalan johdatuksesta ja siitä, miten hän omiansa kaitsee, tulee tässä nyt hyvin havainnollisena tavana meitä vastaan.
Mikä nousee sinun mielestäsi neljännen Mooseksen kirjan tärkeimmäksi sanomaksi?
Kyllä sen tärkein sanoma on sittenkin ei se, että Jumalan kansa, joka lähti liikkeelle, ei päässyt perille, vaikka se näyttää olevan se sanoma, vaan se, että perille päästään yksin karitsan veren turvissa, jonka turvissa lähdettiin liikkeelle Egyptistä. Ja siksi koko neljäs Mooseksen kirja aivan kuin keskittyy siihen asiaan ja tapahtumaan, jonka jo tuossa äsken aluksi mainitsin, eli siihen vaskipronssikäärmeeseen, jonka Mooses korotti tangon päähän siellä, kun käärmeet olivat synnin tähden purreet ihmisiä ja ihmiset olivat kuolemaisillaan. Jokainen, joka katsoi siihen tangon päähän korotettuun pronssikäärmeeseen jäi henkin. Ja muistammehan, kuinka todellakin Jeesus Johannes 3 viittaa tähän. Eli neljännen Mooseksen kirjan ytimenä on lopulta varjokuvana oleminen Herran Kristuksen Jeesuksen Golgatan keskimmäisen ristin kärsimyksestä. Sovitus ja lunastus kärsimyksestä, joka on meidän ainoa toivomme päästä kerran perille.